Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo Iz življenja vesoljne cerkve bomo v veliki meri posvetili izvolitvi novega ruskega patriarha. Danes bo namreč v Moskvi potekalo njegovo ustoličenje. Za vas pa smo pripravili tudi povzetek drugih novic iz življenja cerkve v tem tednu. Vabljeni k poslušanju. Vatikan je objavil program papeževega potovanja v Afriko, kjer se bo modil od 17. do 23. marca. V Kamerunu bo škofom predal delovni dokument za sinodo afriških škofov, ki bo oktobra v Vatikanu. V Angoli pa bo z verniki obhajal 500-letnico evangelizacije države. Marta Jerebič.
Benedikt XVI. Bo iz Rima odpotoval v torek 17. marca dopoldne, na mednarodno letališče v kamerunski prestolnici pa bo prispel po 6 urah. Tam bo tudi uradna slovesnost ob prihodu. V sredo 18. marca se bo srečal s kamerunskim predsednikom in škofi, na programu pa ima tudi večernice, ki se jih bo udeležila celotna cerkvena hierarhija, bodo pa tudi ekumensko obarvane. V četrtek 19. marca se bo najprej srečal z muslimansko skupnostjo, nato pa bo na stadionu daroval sveto mašo, pri kateri bo škofom predal delovni dokument drugega izrednega zasedanja sinode škofov za Afriko, ki bo oktobra v Vatikanu. V petek 19. marca se bo poslovil od Kameruna in odpotoval v Angolo. Še isti dan se bo srečal s tamkajšnjim predsednikom republike, političnimi in civilnimi oblastmi ter diplomatskim zborom, zvečer pa še z angolskimi škofi. V soboto 20. marca bo z njimi daroval sveto mašo, pri kateri se jim bo pridružila še preostala cerkvena hierarhija, nato pa se bo srečal še z mladimi. Pri nedeljski maši 22. marca bodo somaševali člani Medregijske zveze škofov Južne Afrike, popoldne pa se bo papež srečal še s katoliškimi gibanji za večjo vlogo žensk v afriški družbi. Benedikt XVI. Se bo od Afrike poslovil v ponedeljek dopoldne, v Rimu pa ga pričakujejo okrog 18. ure.
Papež Benedikt XVI. Je preteklo nedeljo popoldne v cerkvi svetega Pavla izven obzidja v Rimu vodil ekumensko bogoslužje ob sklepu molitvene osmine za edinost kristjanov. Poudaril je, da moramo moliti ne le za duhovno, temveč tudi za družbeno in zgodovinsko edinost. Slovesnosti so se udeležili predstavniki ekumenskega patriarhata, anglikanske skupnosti, evangeličanske cerkve in številnih drugih cerkvenih skupnosti ter tisti, ki si v katoliški cerkvi prizadevajo za ekumenski dialog.
Molitev, ki smo jo v teh dneh dvigali k Bogu, je po papeževih besedah postala posredovanje tudi za številne konflikte, ki danes prizadevajo človeštvo. Zato pa je potrebno pričevanje edinosti kristjanov. V razlikah, ki še obstajajo, moramo iskati edinost v veri, v našem Da Kristusu in njegovi edini cerkvi. Pri tem nam je po papeževih besedah za vzor lahko sveti Pavel, saj edinost zahteva spreobrnjenje. Njegovo spreobrnjenje ni bilo prehod od nemoralnega k moralnemu življenju, ampak v tem, da je celotno njegovo bit prevzela Kristusova ljubezen. Zato se je odpovedal svoji popolnosti in se postavil v služenje bližnjim.
Lo stesso signore che chiamò Saulo sulla via di Damasco.
Isti gospod, ki je na poti v Damask poklical Saula, se obrača na člane svoje cerkve, ki je ena in sveta. Vsakega posebej kliče po imenu in ga sprašuje, zakaj si me razdelil? Zakaj si prizadel edinost mojega telesa?
Seveda pred nami še ostaja odprto vprašanje edinosti, je dejal papež. Čaka nas trdo delo, vendar pa je hkrati navdušujoče za kristjane, ki želijo živeti skladno z Gospodovo molitvijo, da bi bili vsi eno, da bi svet veroval.
L'unità che Dio dona alla sua chiesa per la quale noi preghiamo è naturalmente
edinost, ki jo Bog daruje svoji cerkvi in za katero molimo, je prav gotovo občinstvo v duhovnem smislu, v veri in v ljubezni. Vemo pa tudi, da je ta edinost v Kristusu vseme bratstva tudi na družbenem področju, v odnosu med narodi in za celotno človeško družino.
Papež Benedikt je pred dnevi preklical odlok o izobčenju štirih škofov, ki jih je leta 1988 posvetil monsignor Marcel Lefebvre, ustanovitelj bratovščine svetega Pija X. Ta namreč ni sprejela bogoslužne reforme niti nekaterih določil drugega vatikanskega koncila, še posebej pa se ni strinjala z odpravo svete maše v latinskem jeziku. Kot v preklicu odloka piše Kongregacija za škofe, želijo s tem dejanjem utrditi zaupanje in stabilnost v odnosih z omenjeno skupnostjo. Hkrati izražajo upanje, da se bo kmalu tudi s celotno bratovščino vzpostavilo polno občestvo s cerkvijo. Svoje dejanje je papež Benedikt pri sredini splošnji audienci takole pojasnil.
Ho compiuto questo atto di paterna misericordia perché ripetuto.
Za to dejanje usmiljenja sem se odločil, ker so mi ti škofje večkrat nakazali trpljenje zaradi razmer, v katerih so se znašli. Upam, da bo temu mojemu dejanju sledilo njihovo prizadevanje za nadaljne korake, ki so potrebni za uresničenje polnega občestva s cerkvijo, da bodo izpričali pravo zvestobo ter priznavanje nauka in avtoritete papeža in drugega vatikanskega cerkvenega zbora.
Papa e del Concilio Vaticano II.
V Rimu se je ta teden na obisku Ad Limina mudila skupina ruskih škofov. Moskovski nadškof Paolo Peci je v pogovoru za Radio Vatikan povedal, da so se katoliške skupnosti po letih preganjanja in zatiranja znova okrepile. Eden pomembnejših dogodkov je bilo tudi vnovično odprtje semenišča v Sankt Peterburgu, ki je edino katoliško semenišče v Rusiji. Sicer pa je nadškof Peci o pastoralnih izzivih povedal.
Prvi večji izziv je prisotnost kristjanov v različnih okoljih. Ljudje v Rusiji, tako kot drugje po svetu, želijo srečati Kristusa in v tem srečanju najti odgovore na vprašanja v smislu lastnega življenja. Katoliška cerkev lahko tukaj skupaj pričuje s pravoslavno cerkvijo. Drugi izziv pa je skrb za družino.
Potrei dire capillare della famiglia.
Papež Benedikt je v ponedeljek sprejel novega francoskega veleposlanika pri Svetem sedežu. V nagovoru je obudil spomine na lansko apostolsko potovanje v Francijo ob 150. obletnici Marijinih prikazovanj v Lourdu. Spregovoril pa je tudi o bioetiki, o kateri trenutno poteka razprava v državi. Pozdravil je odločitev parlamentarne komisije, ki je sklenila okrepiti pomoč bolnikom in izrazil upanje, da se bo ta modrost, ki priznava nedotakljivost človeškega življenja, pokazala tudi pri reformi zakona o bioetiki. Papež je nekaj besed namenil tudi finančni krizi. Kot je dejal, morajo ukrepi zaščititi najbolj ranljive člane družbe. Nataša Zorko.
Benedikt XVI. Je v nagovoru opozoril na velik prispevek, ki ga lahko katoliška cerkev da razpravam o bioetiki. Ob tem je poudaril, da mora znanstveni napredek vedno zagotavljati dostojanstvo človeka. Papež je omenil tudi medverski dialog. Pripomnil je, da cerkev v Franciji v tem pogledu veliko stori za miren in trajen dialog z vsemi verskimi skupnostmi in vsemi miselnimi tokovi. Glede odnosa med francoskimi oblastmi in cerkvijo pa je sveti oče poudaril, da je želja cerkve pričevati za Kristusa ter se postaviti v službo vsem ljudem. Izrazil je tudi zadovoljstvo ob nedavnem sporazumu, ki bo priznaval diplome papeških univerz in katoliških ustanov. Ta sporazum po papeževih besedah ceni močan prispevek cerkve zlasti na področju vzgoje, saj cerkev skrbi za vzgojo mladih, da se bodo ustrezno tehnično usposobili za prihodnost ter obenem prejeli vzgojo, ki jih bo naredila budne in odgovorne za soočenje z etično razsežnostjo. Ob koncu je sveti oče govoril o svetovni gospodarski krizi ter znova pozval k zaščiti najbolj šibkih v družbi.
Vatikan bo v torek predstavil papeževo poslanico za postni čas. Letos nosi naslov: Ko se je postil 40 dni in 40 noči, je bil naposled lačen. O njej bosta spregovorila predsednik papeškega sveta Cor Unum in izvršna direktorica svetovnega programa za hrano pri Združenih narodih.
Za novega patriarha Ruske pravoslavne cerkve je bil z veliko večino izvoljen 62-letni metropolit Smolenska in Kaliningrada Kiril. Na položaju bo nasledil Alekseja II., ki je umrl decembra lani. Tiskovni predstavnik svetega sedeža, pater Federico Lombardi, je novinarjem povedal, da papež upa na nadaljevanje dialoga med pravoslavnimi in katoličani. Marta Jerebič.
Za položaj ruskega patriarha se je potegoval še metropolit Kliment, beloruski metropolit Filaret pa se je tik pred glasovanjem umaknil in podprl Kirila, ki je tudi že po smrti Alekseja II. Začasno vodil Rusko pravoslavno cerkev. Od leta 1989 je bil odgovoren za odnose z državo in drugimi cerkvami. Ruski tisk ga opisuje kot liberalnega, sicer pa je v minulih dneh napovedal, da bo eden njegovih izzivov v prihodnosti pripeljati večje število vernikov v cerkev, čeprav se 2/3 Rusov izraža za vernike, pa je obiskovanje obredov majhno. Katoliška cerkev od novega patriarha pričakuje nadaljevanje ekumenskega dialoga, medtem ko tuji mediji že govorijo o možnem srečanju med papežem in ruskim patriarhom. O tem je za Radio Vatikan spregovoril moskovski katoliški nadškof Paolo Peci.
Innanzitutto non lo escludiamo. Il secondo luogo è...
Najprej tega ne izključujemo. Na drugem mestu bi bilo to izredno zaželeno, na tretjem mestu upamo, da bi do tega lahko prišlo v okviru časa, ki ga bosta dopustila Božja milost in Kristusova slava, in na četrtem mestu, da bi to bil skupen korak na poti k polni edinosti med nami.
Šestdesetletni Kiril bo kot 16. patriarh Ruske pravoslavne cerkve ustoličen danes. Njegove prve besede ob izvolitvi so bile: iz vaših rok sprejemam ta milostni dar od Boga. Prosim, da mi odpustite moje človeške slabosti. Prosim vas za vašo pomoč v službi Bogu. Kiril I. se je po izvolitvi obrnil na člane krajevnega koncila. Ti so ga v torek popoldne s 508 glasovi od 702 oddanih izbrali za voditelja okrog 170 milijonov ruskih pravoslavnih vernikov. Vatikan je vesel izvolitve metropolita Kirila za novega ruskega pravoslavnega patriarha. Novemu patriarhu je pri sredini splošni audienci že voščil tudi papež Benedikt. Predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani, kardinal Walter Gasper, pa je v sredini izjavi zapisal: veseli smo, da imamo patriarha, s katerim že več let gojimo bratske vezi. Upamo, da bomo nadaljevali skupno pot novičnega zedinjenja, ki smo jo začeli. Za Radio Vatikan pa je kardinal Gasper povedal:
Ruska pravoslavna cerkev ima novega patriarha. To so bile prve volitve po razpadu Sovjetske zveze. Ali lahko govorimo o preobratu v dvojnem smislu? Po eni strani za rusko pravoslavje in po drugi strani za razmerje med katoliško in rusko pravoslavno cerkvijo.
Zunaj smo imeli sam, da smo vam svojni prival, da smo pisali k metropolitnu Kirilu.
Najprej bi rad rekel, da se veselimo izvolitve dosedanjega metropolita Kirila za novega patriarha Ruske pravoslavne cerkve. Čestitamo njemu, čestitamo Ruski pravoslavni cerkvi. Molimo zanj, da bi Bog blagoslavljal njegovo službo in da bi imel vse darove, ki so potrebni za vodenje tako velike cerkve z bogatim izročilom, ki pa je tudi v težkem položaju. Pripravljeni smo z njim sodelovati in predvidevamo dobro sodelovanje. Osebno ga poznam že veliko let. Z njim sem se že velikokrat pogovarjal. Je človek jasnih in trdnih stališč. To ni vedno lahko, a ta stališča je potrebno spoštovati. Je pa tudi človek, s katerim je možen dialog in ki je odprt za argumente. Tako želimo z njim delati še naprej pri družbenih in kulturnih vprašanjih, za krepitev krščanskih vrednot v Evropi in sami Rusiji. Seveda želimo opozoriti tudi na to, da ekumenski dialog ni zgolj kulturno in družbeno sodelovanje, temveč je usmerjeno na edinost vseh kristjanov v veri, zakramentih in v cerkveni službi. Ta dialog vodimo v sklopu mednarodnega dialoga z vsemi pravoslavnimi cerkvami in si želimo, da bi se Ruska pravoslavna cerkev čim prej vrnila za mizo dialoga. Sam sem poskušal na obeh stranih nekaj storiti za to. Zanesljivo je sicer ta izvolitev nov mejnik, nov korak, najprej za Rusko pravoslavno cerkev. Pokojni patriarh Aleksej II. Ima velike zasluge za vnovično rojstvo Ruske pravoslavne cerkve po hudem času zatiranja in preganjanja. Toda sam je rekel: ni dovolj, če prenovimo zidove cerkva, potrebna je duhovna prenova. O tem je takoj govoril tudi novo izvoljeni patriarh. Mislim, da je to nova etapa za Rusko pravoslavno cerkev. Če želijo, jim lahko pri tem pomagamo s svojimi izkušnjami. Ko nastopi takšno novo obdobje, ki je seveda vedno nujno povezano z zamenjavo pri službi, to ne gre od danes do jutri, marveč je potreben čas. To pa je prav gotovo tudi novo obdobje dialoga med katoliško cerkvijo in rusko pravoslavno cerkvijo. Gre za dialog, ki ga želimo pospeševati iz vsega srca.
Ali je srečanje med sedanjim patriarhom Kirilom in papežem Benediktom XVI. Že blizu ali pa mora ta dialog še napredovati?
Zunächst einmal der Patriarch Kirill hat den gegenwärtigen tapsischen Primar getroffen, unmittelbar nach seiner Wahl.
Novi patriarh se je z Benediktom 16. že trikrat srečal, takoj po papeževi izvolitvi, ter leta 2006 in 2007. Torej se že poznata in takšno srečanje je gotovo na vidiku. Tega srečanja si želimo in menimo, da bi bilo znamenje za obe cerkvi in za svet. Vendar spoštujemo tudi razloge druge strani, tako da ta trenutek nihče ne sili k temu. Novi patriarh potrebuje določen čas, da se loti vprašanj v lastni cerkvi. Najprej mora gotovo obiskati vse druge pravoslavne patriarhe, potem pa upamo, da bo čez nekaj časa mogoče tudi takšno srečanje.
Pogovor s članom Papeškega sveta za spodbujanje krščanske edinosti, patrom Milanom Žustom, je pripravila Marta Jerebič.
Pater Žust, kaj Vatikan pričakuje od novega patriarha?
Izbira metropolita Kirila za novega patriarha nam daje veliko upanja, saj je Benedikta 16. kot papeža srečal že kar trikrat in sicer takoj ob ustoličenju leta 2005, in na to še dvakrat, maja 2006 in decembra 2007, ob svojih obiskih v Rimu. Tudi s kardinalom Walterjem Kasperjem, predsednikom našega papeškega sveta, se je večkrat srečal, kako tudi z mnogimi drugimi kardinali in škofi katoliške cerkve. To pomeni, da je že veliko spletenih vezi, kar bo gotovo pomagalo pri nadaljnih odnosih in dialogu. Želimo si dobrega sodelovanja na področju skupnega pričevanja za krščanske vrednote kar je metropolit Kiril večkrat poudarjal, pa tudi poglobitve teološkega dialoga. Predvsem pa si želimo, da bi se krepili medsebojni odnosi zaupanja, pri čemer ima patriarh gotovo pomembno vlogo.
Kako novega patriarha sprejema pravoslavna cerkvena hierarhija in verniki v Rusiji?
Glede na to, da je bil izvoljen s približno 3/4 glasov, kaže na to, da je dobro sprejet tako med pravoslavnimi škofi kot med verniki. Na zboru Ruske pravoslavne cerkve so bili namreč tudi duhovniki, menihi in drugi verniki kot predstavniki svojih škofij. Nekateri ga imajo sicer za preveč odprtega do sodobne kulture in do drugih krščanskih veroizpovedi, vendar ne toliko, da bi vzbujal odpor, razen pri nekaterih skrajnežih, ki pa jih seveda najdemo v vsaki cerkveni skupnosti. Danes jutraj sem govoril z enim od ruskih pravoslavnih metropolitov, ki je na zboru v Moskvi, in mi je dejal, da je bilo ozračje v volitvah kljub raznim pričakovanjem zelo mirno in enotno. Verjetno je tako tudi v celotni ruski pravoslavni cerkvi.
Ali je Kiril že nakazal kakšne smernice svojega delovanja?
Takoj potem, ko je sprejel nase to zahtevno službo, je dejal, da jo sprejema kot veliko odgovornost in v zavesti, da ta križ lahko nosi samo s Kristusom in ob pomoči mnogih sodelavcev. Prosil je za razumevanje in za podporo, predvsem v molitvi. Kot vodilo njegovega delovanja pa lahko vzamemo to, za kar si je že prej prizadeval in kar je poudaril tudi v svojem nagovoru ob začetku zbora, na katerem je bil tudi izvoljen. Trudil se je za obnovo verskega življenja v svoji cerkvi, za večjo vlogo cerkve v javnosti, za ohranjanje in spodbujanje krščanskih vrednot in krščanske kulture, tako v svoji deželi kot tudi drugod, predvsem v Evropi, za dialog z drugimi kristjani in religijami. Brez dvoma se bo zato prizadeval tudi naprej in Bog daj, da bi mu uspelo in da bi ga pri tem podpirali tudi mi, katoličani.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, sklenili smo oddajo iz življenja vesoljne cerkve. Pripravila sem jo Marjana Debevec, z menoj pa je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.
Iz življenja vesoljne cerkve.